Mbi mesazhin që Papa I la Afrikës të dëgjojmë Don Luigi Mazzucato, I cili për 53 vjet me radh ka udhëhequr QAM, organizatën jo qeveritare që merret me bashkëpunimin shëndetësor në zemër të Afrikës.
Io conto un continuo richiamo un po' anche alla speranza.
Është thirrje e tij e vazhdueshme për shpresë, sidomos duke u drejtuar trinjve grave, një ftesë për të ndërtuar të ardhmen pa u trembur nga vështirësitë, duke bërë ballë problemeve. Ekzistojnë, duhet u bëjmë ballë përveç se me entuziazëm edhe me pasion e shpresë. Shpresoj që ky të jetë auguri I mirë për këto vende ku shumica e popullsisë ka një moshë 9-15 vjeç. Pastaj për mua Afrika është shenjë shpresë jo vetëm për kishën, pasi pam një kishë gjallë, një kishë entuziaste, por edhe për tërë botën, pasi kontinenti afrikan megjithëse edhe sot e kësaj dite simbol I varfërisë, vuajtjes, nevojës, është edhe një kontinent që ka mundësi e pasuri të jashtëzakonshme. Duhet ndihmohet me një mënyrë tjetër, më shumë duhet zhvillohet se sa çfrytëzohet.